Dobrý večer, vítám vás při naší pravidelné sobotní přednášce Duchovní univerzity Bytí. Utíká to utíká. Budu se pokoušet reagovat na vaše podněty a předkládat názor, který vy sami potom budete zajisté zpracovávat sami. Tak, je to pro člověka těžké k pochopení, že se může příště zrodit kamkoliv, do minulosti i budoucnosti. Je lépe si raději nepřát, kam se příště zrodit a nechat to na Bohu, aby rozhodl on, kam půjdeme příště? Jenom v tom případě, že nejste Bůh. A jinak asi ano. Možná, že síla chtění a přání, které můžeme říkat také magie, by mohla přinést zásah do vašeho života. Ale i to by bylo součástí osudu, i to by se stalo jako něco, co v tom osudu bylo a co se naplnilo. Je to otázkou. Chápu, že je to těžké k pochopení, protože všechno, co zažíváte, je postupné, kauzální. To, co bude, nevíte, to, co bylo, víte, je málo většinou. A teď kam s tím? Svým způsobem je to velká pokora pochopit tuhle otázku, protože na jednu stranu je to asi přirozené, že vnímáme svět, jak ho vnímáme, a na druhou stranu se někdy snažíme prosazovat své vidění světa až příliš. A je to trošičku vlastně takové k tomu světu neuctivé. Takže každý, ať si najde svoji rovinu, a na konci tohohle učebního textu je pokora. Protože ten, kdo pokročil, žije tak, že vnímá jasně a zřetelně myšlenku Bože, postav mě tam, kde to má být a kde je to potřeba. A už tam není tolik otázek, jak se bude pro mě ta věc vyvíjet, jak se budu mít dobře nebo špatně, abych o něco nepřišel a tak vůbec. Takže snad nějak tak. Dobrý den, mám prosím dotaz. Co je smyslem samhády? No, otázka je, co pod tímto výrazem vnímáme. Možná, že samhády je mnohem méně často vnímáno jako konečný blažený pocit, kterého se doberem na konci svých životních útrap a etap. A za odměnu budeme žít v něčem, co se podobá křesťanskému ráji. No tak to by prosím pěkně nešlo. Takhle to nefunguje. Svým způsobem tedy ta dětská logika té zavázanosti, odměny či naplněné tužby bude nutně postupně opuštěna. Mnoho také mudrců a také učitelů se snaží motivovat své ovečky a své žáky tak, že na konci je ten úžasný lunapark, kde všechno dostanete, tedy zadarmo samozřejmě, kde budete blaženi, protože si to přece zasloužíte, kde jste ti správní, úžasní kabrňáci. Platí to i pro duchovní oblast, kde nejeden z učitelů se snaží o totéž zase do tohoto směru. Tedy budete nejvyšší, moudří mistři, kteří něco budou zažívat, samozřejmě jen to pěkné, jen to úžasné. No, já teda nevím, jestli bych mohl říct, že znám jednoho nejvyššího mistra, ale tak, jak jsem poznal ve svých posledních zrodech, tak oni ti nejvyšší mistři to takhle nemají. Jak se říká, blahoslavení chudí duchem. A tak s tím vyspěním musí přijít taky jistý druh odpovědnosti. No a teď si všichni představujete možná něco, co je v vašem emocionálním a myšlenkovém dosahu. Ani si neumíte představit, o čem je tady řeč. No ale malým vše malé a velkým vše velké. Těžko se to bude vysvětlovat. Mimo jiné tam patří i ta předchozí kapitula našeho povídání. Kolikrát jsem jen slyšel, jak to, že když je někdo takový a makový duchovní mistr či jinak, jak to, že zažíval a zažívá utrpení, jak to, že nemá ten den světlejší slunce a tak dále. Je v tom někdy nepochopení, někdy prostá lidská snaha, všelidská snaha, která se dá vyjádřit, a tohle mám od ze zvuky, ne od sebe. A co z toho budu mít? Rozumíte? Co dostanu? A tak dále. Takže pokud bychom chápali tyto vysoké duchovní stavy jako vstupenku do nekonečného štěstí, šeredně bychom se zmýlili. Žijeme životy lidí a ty životy mají svůj charakter jako životy kterýchkoliv jiných zástupců života, myslím druhů. Nežijeme někde mimo, ale žijeme všichni spolu, mezi lidmi, zvířaty, rostlinami. A vidíme, jak se měníme my, jak se mění svět. Vidíme ty velké, kteří jsou opravdu velcí. No a tak je to i v přírodě, že velkých skal z jednoho kusu je málo a nejvíc je písku. Vždycky je nejvíc písku. Je to přirozené. A tak, kdybyste zasvětili svůj život získání tohoto nekonečného štěstí, pravděpodobně byste na konci té cesty byli zklamáni tím, že se musíte znovu měnit a znovu něco chápat do větší hloubky. Žádný z těch vysokých duchovních mistrů, které člověk potká, nepracuje proto, aby něco, ale protože je to vyjádření stavu, protože takový je. A takový je proto, že k této podobě svého lidství došel. Jak půjdete cestou ducha, budete sami svobodně a po svém stále více chápat, jakže to je. Uvodíte člověka, který slouží nějakému rituálu, a později budete chápat, jak je to lidské a mělké. Uvidíte jiného, který bude na druhém pólu. A dřív, co jste nechápali, pochopíte. I když původně to bylo 1000 kilometrů daleko. Budete potkávat nejrůznější impulzy, lákadla, i hodnotné věci. Budete se muset rozhodovat, jestli je přijmete. No a budete dostávat to, čím sami budete, protože stejné ke stejnému. A bude to pořád lepší a lepší postupně přes všechny ty omily. Vaše vnitřní světlo bude stále více svítit. V jisté fáze už nebude na světě něčeho, čemu byste prvoplánově věřili, protože, ale věděli byste a věřili byste. Je to fáze duchovního, řekněme, vyššího vyrovnání. Takový člověk se už nenechá utáhnout na vařené nudly hezkými slovy nebo něčím jiným. A postupně vzrůstá to, co můžeme nazvat tím teda vyšším duchovním stavem. A tak zcela paradoxně dochází k stále většímu a většímu spojování, na rozdíl od představ těch nízkých, kteří spatřují stále větší a větší výlučnost oddělení ve své cestě. No, není to ani v čepicích, ani v pláštích, ani v oděvu, ani v ničem jiném. No, tak je to normální cesta života. Pokud budeme vnímat samhády jako stav naplnění, ale štěstí, ale jinak, pak už to bude trochu o něčem jiném. Stav tento můžete zažít v okamžiku zbratření, spojení. Aby to mohlo nastat, musíte oddělit ty obruče, které vás oddělují od toho okolí. A to je těžké. Zažít čistou radost z něčeho, to nedokáže každý. Může to být i dar. Nedávně navštívila návštěva. A ona mě obdarovala. Pochopila smysl mojí práce, popsala ho přesně. A měla z toho upřímnou radost. Ani stín závisti, ani stín něčeho, co by tam normálně často bylo. A byla to radost. Radost ze sdílení. Můžete mít radost z čehokoliv. Z existence, přírody, planety, vesmíru, Boha. Z existence čehokoliv dalšího, co máte ve svém životě. Listu trávy nebo jakkoliv jinak. V okamžiku, kdy tam nejsou ty osobní egoistické aspirace, je to čisté. A teprve tehdy můžete zažít to, čemu se říká samády. Čili vaše duše musí být již, a to doslova musí, v tom stupni vývoje, kdy se vám ty haraburdy do toho vašeho životního projevu nepletou. A tak svým způsobem to zažije každý. Je otázka kdy, za jak dlouho, ale nebojte se, dojde i na vás. Můžete více dopodrobna pohovořit o prvotním dělení malé části neprojevené podstaty? Pardon, na to se napijím. Pan Zezulka psal, že původní dělení bylo na hmotu a ducha, kterými prochází vitální síly. Vy ale často říkáte, že prvním dělením vzniká čas a prostor. To není ale. To není rozpor přece. Nemůže být času a prostoru bez všech těch částí, které jsou zmiňovány. Čili těch tří základních sloupů tvoření, které jsou čtverné. To je taky zvláštní, vidíte. Oni jsou tři, ale ve skutečnosti jsou čtyři. Aby i zde byla dualita. Prvý, druhý, třetí a zároveň dvojný. Čili hmota, duch a energie, která oživuje procesy hmoty i procesy ducha. Energie je energie. Dává sílu postupu, projevu, procesu. Kdyby nebylo této energie, nemůže fungovat ani hmota, ani duch. No. Takže, víte, to dělení je podstata procesu vzniku pozorovatelného časoprostoru. Čas a prostor ze své nekonečné formy, bezčasové a bezrozměrné, se přetavuje do formy, kterou tak důvěrně známe. A to, jak se to děje, popsal Zezulka. Jako první. A výsledkem toho je prostor a čas, tak, jak jej známe. Čili není v tom žádný rozdíl. Čili prostor a čas je výsledkem nějakého procesu, který je popsán. Neúplně chápu, když říkáte, že zákon dělení musí působit i sám na sebe a proto původní dělení na dvě části pokračuje a ty se dále dělí na další dvě. Tudíž vzniká celkem čtyři, zřejmě tvůrčí čtyřku. Jestliže zákon dělení působí sám na sebe, proč tedy tento proces nepokročuje do nekonečna? Proč dochází pouze k těmto dvěma fázím tohoto dělení? Tady bych řekl, že je to podobné jako s kopcem písku. S dunou. Jsou tam miliardy zrnéček. A já nemusím popsat miliardu zrnéček, ale stačí, bych popsal jedno jediné. A tak to, co zmiňujete, přece pozorujete každodenním životem. Kolem vás jsou nesčetné formy. Už třeba vy sami. Není na světě dvou stejných lidí, kteří by byli úplně stejní, vidíte. To je nás teďka hodně miliard. Pravděpodobně není ani dvou zcela stejných bytostí v celém vesmíru. To je vám málo v té mnohosti, v tom příměru, ale platí to pro všechno ostatní. Čili přestože základní mechanismus vzniku toho zrnečka je stejný, nebude pravděpodobně dvou stejných zrneček písku, a to jak ve své podobě námi pozorovatelné, tak ve složení svých atomů, molekul a složení těchto částí a subčástí, kde bude opět velká pestrost, stejně jako u sněhových vloček, které vznikají vlastně stejným procesem, krystalizují kolem nějaké částice, třeba prachu, a jsou šesterečné, a přesto prý nenajdeme stejnou vločku v tom nekonečném mrhání forem a tvarů. Čili, jak vidíte, příroda má ve zvyku nešetřit. Ať už je to váš genom nebo co jiného. Čili právě v tom je ta velikost. Není umění popisovat ve stovkách a tisících publikací miliony zrneček písku. Umění je vysvětlit to jedno jediné, které zastupuje všechny ostatní. Ti, kteří se dostávají nejdále, mají také v úzovkách nejjednodušší výstupy. A čím jste níže v poznání a v pochopení vesmíru, času a prostoru a všeho, tím je to všechno tak to pestřejší. Genialita přinašeče, který vám jako první detailně a do důsledku popsal tyto jevy, je neuvěřitelná. Ale jako vždy, každá genialita, která přesahuje okolní rámec, není příliš pochopena, protože je příliš dál než mentální úroveň současníků. Ale promiňte mi ten názor, já jsem žákem ze Zulky. Ale tuhle pravdu jsem si musel objevovat stejně jako vy. Postupně člověk proniká do toho, co byl učen a je učen a co napsal ve svých publikacích. Začíná odkrývat tu nekonečnou hlubinu, která se nedá slovy popsat v tom jeho vím, jsem. Takže tak. Co ve skutečnosti způsobuje rakovinu? Jaké jsou její příčiny? Rakovina je do velké části civilizační nemoc. Staří ji říkali morbus prometei, tedy Prometeova nemoc. A je to přesný obraz toho, s čím nejvíce souvisí. Staří netvořili ještě tolik chemických jedů a látek, ale největším zdrojem těchto látek byl oheň a jeho užití. A tak v tom symbolickém podání je Prometeus, který dal lidem oheň, přikován nahoře ke skále a přilétá pravidelně orel, který mu ty játra klove, protože játra jsou právě tím orgánem, který má co nejvíce dočinění s tímto chemismem. A ty játra opět dorostou a on je opět a tak dále. Takže v okamžiku, kdy člověk začal používat výrazněji oheň v potravě, zvláště netlumený vodou, protože je-li přítomna voda, tak ten oheň je vyrovnán vodním živlem. Jakmile ale pečete, smažíte, udíte zejména, což je nejhorší ze všeho, no tak v tom případě ta narušená síla toho žáru působí na tu molekulu té potraviny a dochází k termickým změnám. Tvoří se tedy látky podobné dechtům už od 120 stupňů Celsia. Nová doba k tomu přidala ještě nekonečný zástup kancerogenů, čili látek se stejným jaksi potenciálem, protože co je to kancerogen? Je to látka, která chemické povahy, chemikálie, často složená ze stovek různých druhů chemikálií, třeba takový dehet, To je jistě kolem tisíce nebo ještě více různých druhů chemikálií. A tato látka působí zejména na jádra buněk. V tom je podstata toho procesu. Čili dochází k ovlivnění jader tak, že přestávají fungovat v souhře s organismem, přestávají se řídit příkazy, které organismus za normálních okolností buňkám vydává. A je to doslova nemoc sobců. Čili ta buňka se stane sobcem. Přestane pracovat pro celek, tedy pro tělo, pro to město, a začíná žít pouze pro sebe. Tedy využívá okolního prostředí k tomu, aby rostla, zcela ale podle svých vlastních neřízených zákonů. Podobá se trošku jako, já nevím, no, takový zloděj. No a tak, jak roste, tak jednak tedy bere tělu živiny, zároveň v jisté fázi již se nedokáže uživit, čili krev, její cévky v nádoru nejsou řízeny plánem základním. Je tam látka, která způsobuje jejich růst, kterou produkuje nádor, buňka, ale je to chaotické. V jisté fázi nádor se začíná rozpadat, protože hyne. No a to je chvíle, kdy je tělo otravováno těmi rozpadovými metabolity a tak dále. Čili jedním z hlavních důvodů vzniku nádoru je přítomnost kancerogenů a zároveň oslabení funkcí orgánů, které tyto kancerogeny normálně vychytávají. Čili je to věc zejména diety. Proto mají nejnižší výskyt o stovky procent vegáni a vegetariáni v oblasti onkologie. O stovky procent, prosím pěkně. Protože v jejich potravě se vyskytuje těchto kancerogenů mnohem méně než v potravě dnešního takzvaně normálního člověka. Když si dáte párek, je to 20 vykouřených cigaret, velký párek. Ekvivalent dechtu. Když si dáte šunku, když si dáte jiné potraviny, salám, ono to chutná, já vím, ale má to bohužel tu chuť toho jedu. Člověk si zvykl na chuť dechtu a tak je po něm jaksi poněkud závislý. A nemůže si pomoct. Bohužel to stojí hodně, hodně životu. Je to samozřejmě nejenom uzenina, patří se mnoho dalších látek, které zde působí krajní zlo. Vodítkem vám může být Zezulkova antikancerogenní dieta, která se přepisuje těm, kteří už propadli této nemoci a kde to tělo ztratilo obrany schopnost vůči kancerogenům. Ta je zase do různé míry. Částečná, průměrná, hodně až úplná ztráta. Prakticky v téhle chvíli nemůžete najít v naší moderní společnosti v úvozovkách, tedy moderní, prostředí, v kterém byste nezažívali ataku kancerogenů. Aby toho nebylo málo, tak zvláště v minulých letech jste se ještě snažili opalovat, tedy slunit, a dělat jiné věci, které přispívaly k vzniku nádoru. V posledních letech potom je to nebývalý nárůst mikrovlnného záření, které působí na membrány a opět i jádra buněk. Mění tedy metabolismus těchto látek, ale také urychlují některé procesy, které by jinak probíhaly mnohem pomaleji, myslím tím chemické procesy, kdy různé chemické látky na sebe reagují a vytvářejí své další tedy produkty. Aby vznikla nádorová buňka, musí být zpravidla vždy oslabena ještě další funkce těla. A to je něco jako kód tvaru těla. My v biotronice tomu říkáme morfologická centra, čili tvarová centra. Jejich poškození najdete tam, kde máte polypy, výrůstky, nejrůznější na kůži. Je to i rodové, dědí se to. Vidíme to někdy po 50, vyšším věku, kdy se najednou objeví tyto defekty kůže. A nejsou to zdaleka jenom melanomy. Ty jsou samozřejmě nádorovým onemocněním, ale jsou to všechny benigní, tedy nerakovinové změny na kůži. Včetně keloidů, které jsou jasným signálem, že vám morfologická centra nefungují správně. Medicína ještě nedokázala vysvětlit, jak je možné, že někomu se rány přehojují, někomu se hojí normálně, někomu se nedohojí, protože ty buňky jsou v jádře v podstatě správné, jsou stejné, dělí se stejně. A v jednom případě, když se někde říznete, máte tady bouli, která je vysoká i milimetry, někdy víc. V jiném případě už za krátkou dobu na kůži nevidíte nic, ani stopu. Všechny buňky se vyrovnaly do původního tvaru a rána je zhojena. Tohle se uplatňuje u onkologického nebezpečí také. Jestliže tělo má oslabenou funkci svého tvaru, tak samozřejmě i to napomáhá tomu malignímu zvratu. Není žádný velký druh rakovin, jak se domnívají lékaři. Je jen jeden proces, který se projeví podle toho, která buňka je jim zasažena. Bývají to buňky, které bývají drážděny. Proto je velmi často vidět spojitost mezi vznikem nádoru a místem dráždění. Například žaludeční vřed, nebo dráždění kůže hrubým oděvem, nebo jakékoliv jiné dráždění. A to včetně chemického, třeba hormony nebo jinak. Samotný proces, nebo asbestem třeba, samotný proces nesouvisí chemicky s asbestem například, ale tím, jak jehličky asbestu neustále budají při pohybu plíce, jí neustále tu tkáň dráždí. A to mění charakteristiku života těch buněk, které jsou zasaženy tímto drážděním. To samé vidíme třeba u rakoviny děložního čípku, kde žádná rakovina není způsobena primárně virem. Ale vir, který se zde nachází, působí na tkáň, která tímto vlivem se stává náchylnější k vzniku skutečného onemocnění, čili nádorového procesu. Čili shrnuto. V oblasti onkologie vidíme obrovský deficit, který je svým způsobem hanbou. Máme 7% nárůsty tohoto onemocnění za posledních 100 let a tváříme se, že je všechno v pořádku. Plácáme si po ramenou, jaký máme screening. Často pouhé objevení nádoru už vydáváme za vyléčení a tak dále. Čili screening je objev již existujícího nádoru, nikoli v prevence. Prevence by bylo zasahovat do procesů, které k nádoru vedou, tak, aby nevznikl. Čili jestliže vám slisují prso mezi desky mamografu, tak v žádném případě nedělají prevenci primární, spíše sekundární. Protože v tom případě včas odhalený nádor má z hlediska postupu medicíny větší naději na léčení úspěšné. Ale v samotném vzniku nádoru to nepřispívá vůbec. Ten vznikne bez ohledu na to, jestli chodíte nebo nechodíte na mamograf. Ten vám může výrazně zlepšit naději na život, ale ne zamezit vzniku nádoru. Patří to i pro ostatní vyšetření, jako je okultní krvácení do stolice, nebo jiné a jiné. Čili žádný z medicínských postupů doposud nefunguje v oblasti prevence příliš, ale funguje pro záchyt a případně včasné řešení. Aby jsme mohli mluvit o prevenci, museli bychom vidět ústup výskytu onemocnění, což v celku není pravda. Je to naopak exponenciální nárůst. Jenom bych připomněl, za mého mládí možná 10 000 nových případů. Dnes 80, 90, kdo ví, možná 100. 1 000 případů
ročně nových. Čili takto prevence nevypadá. Takto také ale nevypadá zvládnuté onemocnění. Je to velká výzva a je velká škoda, že objevitel léčby podstaty nádorového procesu byl zrovna u nás. Co škody bylo napácháno? Člověk rávt dupe po všem, co má. A je mu to jedno, protože je tak hloupý, že to nedomyslí. A tak hloupý názor, osobní názor, nebo hloupé odmítnutí kvůli tomu, že neexistuje článek ve vědeckém časopise. Přesto, že tady opakovaně byly zaznamenávány případy léčby nádorů ze zulkou, způsobili, že jsme možná nevyčerpali jednu ze svých dějinných příležitostí. No ale to je člověk. Někdy připomíná pravce Janečka. Jen aby někdo neměl úspěch. Jen aby se nám nezasáhlo do našeho. Je to pořád stejné. A tak toho Galéna udupe rozvášněný dav, kterého na Galéna pošle propaganda před schody paláce a chudák maršál musí zemřít na svoji vlastní rétoriku. Škoda. Válka musí být. Že? Nějak tak. Zaužijeme nejvhodnější způsob topení do plánované novostavby, domku. Jak se stavíte k infrapanelům? Většinou dál, abych se nespálil. Ale oni jsou většinou docela studené. Jen tak trochu. Je to otázka tepelné pohody, vidíte. Zvláště v těchto případech máte pocit tepla větší než v případě jiném. Je to jiné u podlahové topení, jiné o utopení vzduchem nebo utopení radiátory a tak. V posledních letech se užívají i radiátory třeba, které mají plochu na stropě nebo podobně. To je novinka také. No a zkouší se kde co. Včetně topných elektrických kabelů pod našima nohama, což je opravdu skvělý vynález. No, každý z těch systému má nějaké plus a nějaké mínus. Víte, nejlepší topení je odstěhovat se do Itálie. Nebo ještě víc na jich. Ale to nejde, já vím. Tepelným zářením jsme vystaveni poměrně často. Ať už jsme na sluníčku, vidíte, v blízkosti vyhřátého kamene, nebo jinak. Potud to bude pravděpodobně přece jen trošku příznivější, než u jiných způsobů, které na opačném jaksi pólu toho, co bych sám teda nikdy nepoužil ve svém obytném prostoru. To jsou dráty s elektřinou, které se odporově zahřívají pod mýma nohama a vytvářejí tak teplotu. Ale kdo ví, třeba se mýlím, nevím. Čili jistě, že to se podobá těm zkušenostem, které máme. Ostatně, když jsme byli u ohně, vidíte, tak ten vjem je vlastně podobný. Vzpomínám si, jak jsme při jedné z cest, jak jinak do Indie, nejvíce zmrzli. Víte, zmrzl jsem víc než v Alpách nebo v jiných velehorách. V Indii, to byste nevěřili, vidíte. Ale oni tam mají taky hory a mají tam taky zimu. A když jste tam v zimě, tak to má velké výhody, protože v těch údolích není 40, ale jenom 30 nebo 25 a tam nahoře je ale minus. A tak jsme dorazili do takového místa, kde na kopečku byly tedy jednotlivé domky, které se v létě užívaly pro ubytování, protože Indové, stejně jako my, prchají, teda ti movití Indové, a ti prchají právě sem do hor, aby utekli tomu žáru v těch rovinách. V zimě je tam prázdno, protože tam by Indové zmrzli. Tím je při 20 zima, to nosí čepice a rukavice. No, a tak jsme tam dojeli s tím autobusy, pak jsme začali hledat ubytování, samozřejmě nikdo nic nevěděl, takže jsme s Palanem běhali asi tak, já nevím, hodinu po kopcích, ty domečky byly prostě v kopci, no bylo to strašný. No a když jsme to všechno absolvovali, no tak jsme měli jít na večeři, kterou teda uvařili v velkých kotlích. A tam prostě zapálili oheň a já jsem poprvé zažil na vlastní kůži to, co jsem doposud viděl spíše u stavebních dělníků nebo a tak dále, jak je zapálená vatra, ti stojí kolem těch ohňů a hřejí se. A víte, že to funguje? To byla nádhera. Byla zima, byl mráz. Klepali jsme kosu. Ale ten oheň to dokázal trochu zmírnit. A pak jsme teda byli v těch pokojích, těch domů. Mně netekla teplá voda, mnohým taky ne. No, krása. Takže tady to sálavé teplo přišlo velmi vhod. Trošku odbočuji z vašeho povídání. Čili také bude záležet na tom, jaký tu bude spát, vidíte, tepelný, čili jak velká plocha, která bude předávat tu energii. Nevím, jaký typ máte zrovna na mysli. V podstatě vždy můžeme pozorovat i tu salavou složku, vidíte. Dokonce i když je to radiátor, tak to vnímáte, vidíte, že ten radiátor, on ohřívá vzduch, který se ohřívá o jeho stěny, ale zároveň i při těch poměrně malých teplotních spádech vnímáte teplotu toho radiátoru. Stejné je to třeba u těch podlahových způsobů, kdy vnímáte vlastně nohou teplotu toho, co máte. Nejvíc nám topili taky v Indii. To je země extrému. Vlastním filmový záběr, kde jedna bytost, která mě provázela na těchto cestách, přechází přes chrámové nádvoří. A tam se musí chodit na boso. To je taková tradice. Do chrámu nemůžete v botech. No a teďka ten film ukazuje, jestli jste viděli někdy pouštní ještěrku. To je takový to zvíře, který běží po té duni a teďka těma pasičkama takhle dělá. Tak ta bytost běžela po tom nádvoří a ten šutr měl tak, no nevím, strašně. Nedalo se to ani vidět, že to ještě horší to bylo nahoře, protože jsme šli na střeše, což je teda zděná střecha toho chrámu, tam k nějaké zlaté kopuli. No a tam to bylo ještě horší, ale tam měli naštěstí takové silné rohože z kokosu, ale ne všude. Takže to bylo taky takové docela. Tak to byl zase jiný extrém sálání. Ať se vám to podaří vydařit co nejlépe. Vyřešit. Tak. V jednom pořadu pan doktor urolog sděloval, že zvláštní informace, že opravdu ve velkém přibývá mladých mužů, kteří mají problémy s erekcí. Zatímco dříve to přirozeně potkávalo muže od 60 let a výše, nyní to začíná být běžné od 20 do 30 let u mladých. Minu přikládal špatné psychice a že jsou vytěžováni v zaměstnání. Vzpomněl jsem si na Calhounův experiment a uvědomil jsem si, že problémy jsou daleko hlubší. Myslím, že jsme nyní ve fázi, kdy zde vládne generační boj, kdy se starší samci natolik zvykli na blahobyt, že se o něj odmítli dělit s mladšími a přibude samičí agresivita. Vše jde podle plánu. Když přijde A, zákonitě musí i B. No dobře, no tak uvidíme, jak to bude. Že by nějaké takové Varnsdorfské schéma, nebo kde to bylo, tam byl nějaký velký nepoměr mezi genderovou rovnováhou, ale to už je dávno. No, samozřejmě, že každá funkce organismu vyžaduje také jistý podmínek, jistou podobu nebo pohodu životní. A speciálně u mužů je toto věc dosti významná. Milé dámy, takového muže můžete zrušit na půl života jednou jedinou nevhodnou větou. A když nebude úplně moudrý, a který je, že? Vždyť jsou to jen chlapi. No tak to může řešit i dost dlouho. Patří sem samozřejmě i ten základní prvek, to znamená cévní řečiště. Co přináší stres jako takový, stresový hormon? Je to vlastně průvodce boje a snaží se, abyste se nevykrváceli. To znamená, že ve stresu dochází ke stažení cévního průtoku v různých částech těla, různě jak u koho. Například, když se vám to stane v žaludku, tak dostanete neurózu anebo žaludeční vřed. Když se vám to stane v velásterníku, tak to je totéž. A když se vám to stane blízko toho dna pánevního, tak se to také může projevit zase jinak. Vidíte, třeba právě na té erekci. Jsou to další problémy, které zde jsou. Ta společnost vlastně vytváří něco, co se podobá, když to domyslíme, v té filozofické podobě, té my tu žijeme, pro nás je to vlastně naše realita, nás všech má, vaše, každého. Když jdeme do hlubšího filozofického poznání, zvláště v meditacích, tak nakonec vidíme, že to, co žijeme, je velmi podobné, víte čemu? Nevím, jestli jste všichni měli někdy křečka, ale pro křečka se kupovaly takové jakoby mlýnky. Tam se vlezlo, bylo to jako výtah ve středověku na ty kameny. A tam ten křeček běžel, prostě to otáčel a on v tom běžel pořád. No, krásně si zasportoval. A nevím, jestli to nebyl stres i pro něj, rozumíte? Jestli uměl vystoupit z toho kola. Každopádně dnes současná západní kultura a civilizace se podobá křečkovi. Ledva jste porozeni a opustíte ochranné křídle a perutě své matky a otce, začnou stoupat věci, které byste potřebovali anebo jen chtěli mít. Pro jejich dosažení musíte začít něco konat. Jen málo kdo má to velké štěstí, se stane velkým rentiérem, kdy někdo jiný běhal v tom kole dříve a lépe, a to tak dobře, že když odešel, zaklopal ložičkama, že zbylo na vás. A nebo že vyhrál velký jackpot. A tak vlastně je tu zaprvé ta základní rovina. Naplnění potřeb, ať už skutečných, či imaginárních. V neposlední řadě je to ale i nastavení západní společnosti. Je nastavena na úspěch, a nejenom západní. Kam pak my se hrabeme zde se svojí leností na například studenty v některé asijské zemi, kteří vstávají ráno v 5, učí se do hluboké noci, protože chtějí být nejlepší. Takže souboj společnosti. Teď třeba v televizi, včera nebo kdy, byl nějaký program uveřejněn. A tam byla věta. Zvítězte nad ostatními pomocí svých vědomostí. A ta věta mě oslovila jako nesmírně chybná. Vědomosti nemáme proto, aby jsme zvítězili. Samozřejmě, když všichni bojují, tak je samozřejmě ta vědomost výhoda, titul nebo něco jiného. To samozřejmě ano. No ale pak ubývá té erekce. Víte? Takže je tu nastavený systém, kde ještě ke všemu v tom mlýnku je několik buštů, za kterými se ten mlékařský pes žene. No u nás to ještě docela jde, ale taky už ne. Abyste obstáli, často si musíte vzít půjčky na dům, na byt. A tak vám nezbývá, než v tom kafemlýnku běžet, jak se dá, protože už od těch 20 nebo 30 jste nesvobodní. V takové Americe je to ještě horší, často. Tam je naprostá samozřejmost, že vše u mnohých je na půjčku, počínaje studiem a konče pořízením čehokoliv. Je to skoro běžné mít závazek u banky. Někdy se z toho stane krize světová, to jsme viděli, vidíte, když se špatně nastaví ty hodnoty, ale zároveň to přináší i určitý stres, který ovšem třeba v téhle společnosti podle mého není až tak velký jako třeba zde, v těch evropských poměrech, protože v této oblasti je, myslím si, aspoň si to tak představuji, ta mentalita přece jenom poněkud jiná. Čili ta ochota se stěhovat, ochota poznávat nové kraje, jít za prací a tak dále, je nesmírně větší než u nás, je to velký stresový faktor. U nás tohle v minulosti měli hlavně vojáci. A tak potkávám dnes jaksi děti vojáků let 60. 70. které vzpomínají na to, jak se s tatínkem stěhovali po vlastech českých, tak, jak byli převelováni do různých posádek. Tak to byla snad jediná výjimka. No a u ostatních to bylo většinou jinak, takže na to nejsme zvyklí. No odbočil jsem příliš daleko, ale chci ukázat vlastně tento problém z některých pohledů, je jich mnohem víc. A já to tady nemůžu všechno probírat. Svým způsobem to ale také souvisí s vztahem a projevem té sexuální oblasti a jinak. Kdyby jen erekce přibývá neplodností, a to je svým způsobem závažnější. Dříve dominovaly v neplodnosti hlavně ženy. Dnes je to stále více i záležitost mužů. Ten posun životnosti zárodečných buněk je podle mého pozorovatelný už od počátku století a i před ním. A je to také jeden z markantů, který vypovídá o kvalitě a síle našeho života. No, uvidíme. No, a tohle je moc dlouhý. To je dlouhé. Tak nějakou... Když jste mluvil o Indech, kteří žijí v harmonii s přírodou. To je pro nás Evropany úplně za hranou. V podstatě nepoužívají nic z toho, co my známe. Mělo by se to říci tak, že matce přírodě nezlomí stéblo zbytečně. Jejich život je zvláštním způsobem duchovní. V tom vnitru, myslím. Jejich rituály, jejich nepouštějí k nikomu, nepouštějí k sobě vnější lidi, ale dostat se k ním je nesmírně obtížné také. Na některých cestách, které jsme podnikali spolu s přáteli, jako dobrodružné výpravy, jsme se k ním přiblížili, aniž to přátelé věděli. Jenomže byli od nás kilometry vzdáleni v džungli a také kilometry výškově. No, jen málo cestovatelů se dokázalo této komunitě přiblížit. Myslím si, že až skončí všechny naše doby, oni tady budou. Jak bych to řekl, v meditacích můžete zažít podobné stavy. Stejně jako se v meditaci můžete zblížit, stát se doslova zvířetem. A teď prosím ty klapoty sanic nechte stranou. Stát se láskou. To znamená mizení přehrad ve vašem vnitřním světě. Můžete to mít i všemi dalšími směry. To je všechno, co okolo vás je zázrak, doslova. Všechno to je nesmírně tajemné, úctyhodné a veliké. To máte jako kytka a kytka. Pro někoho je kytka kytka. A pro jiného i milimetr stonku nebo listu je zázrak v tom, jak je uspořádán. Jak buňky jsou plně podřízeny tomu celkovému úkolu, který ta květina třeba má jako životní úkol. Tak řekněme, že bychom si mohli představit, že tito lidé někdy díky tomu, že mají dost času, zažívají tyto stavy, které jiní občas v meditaci můžou zažít, ale ne tak často jako trvalý životní náboj, zvláště v počátku meditací ne. Protože jedním z úkolů na naší duchovní cestě je samozřejmě pochopit svět, v kterém žijeme. Aby jsme ho mohli pochopit, tak je nesmírně důležité sejmout brýle mámení. Za běžných okolností člověk tohoto světa, hlavně západního světa, ale i východního, se podobá člověku ve svářečské kukle. Je sice krásná, ale je to hodně tmavé. Odděluje to. A tak svým způsobem ten proces produchovnění se podobá stavu, kdy základ toho skla před očima se postupně rozplývá, až sklo zmizí úplně. Tedy vidíte věci napřímo. Řekněme, že tito lidé měli více příležitosti jít tímto směrem. Když se dnešní západní rozumbrada dívá například na obřad, kdy domorodec provádí cos a uctívá matku přírodu, tak celá automaticky se na něj dívá jako na cvoka. Protože vidí vnější projevy, nevidí ale podstatu toho, co se děje. Stejně jako když vám indická tanečnice předvádí ty pohyby, tak vy spatřujete tu fyzkulturu, ale nevnímáte to, co se ve skutečnosti děje. Je to stejné, jako když čtete knihu v jiném jazyce, který neovládáte. A tak my neovládáme jazyk těchto lidí. Můžete zažívat velmi hluboké stavy a pocity a můžete být zcela sami, můžete mít nic, tedy nemít něco. Můžete zažívat i hlubokou milost vašich bratří. Jsou stále s vámi. K tomu je potřeba odhodit ty brýle a dívat se srdcem. A tak se mě neptejte a otevřete oči. Jsou tady, právě tady, všichni. Celý vesmír je tady. Kdykoliv, kdekoliv. Je to dokonce lepší zpráva, než jakákoliv zpráva, kterou já tady můžu povídat. Prostor ani čas nemusí být překážkou. Když to parafrázujeme, můžeme říct, že má jinou formu nebo že neexistuje v té podobě, jak ji vnímáme. Právě v téhle chvíli se spojuji s mužem, který žije v Tibetu u řeky. A jsme spolu tak blízko, jako by jsme si podali ruku. Říkám vám to proto, že to nakonec dokážete všichni. A ten muž je spojen stejně jako já s velkým vědomím, se Zezulkou. Protože nejde o to, jak se to jmenuje, a kdo konkrétně. A jde o to, co. A tak dokonce nemusíte vůbec nikam. Právě tady zurčí ta Ganga se svojí nevýslovnou opalizací, která se nedá popsat. A tekutost je jiná než u jiných vod. V životě bych tomu nevěřil. Říkalo se to. Ale ona je to pravda. Stejně jako vy si vzpomínáte na svoje třeba silně emočně zažité chvíle, tak to je ten klíč. Vaše emoce překoná čas a prostor. A jste v té chvíli. Později se naučíte tyto vlastnosti svých vědomí využívat lépe. Protože se zbavíte prokletí jednostrannosti této kultury. No a taky to bude správně. Ale správně je i to, jak to je, víte? Vždy dosáhneme jen toho, čeho jsme schopni dosáhnout a dostáváme to, co dostat máme. Ono v prostoru, kde není čas ani rozměr, vám vlastně nic neuteče. Ale je tu jiné hledisko, z nějakého důvodu, který budete chápat stále později, není jedno, kdy se věci stanou. A tak jestliže se něco zlepší, něco postoupí dříve, je to velmi potřebné. Na konci už nejste, splynete. Tak byste si mohli říct, no tak já to tady užiju. Když na konci vlastně moje oddělení zaniká. A tak byste mohli po ty myriády zrodů, které končí tím stavem, vlastně neučinit nebo neučinit včas to, co máte. Takže hodně štěstí na vašich cestách. No a za už ne celé 2 hodiny, naschledanou při duchovním obřadu v 21 hodin.